Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraaf duuba isaan isin beeksisam. Qophii kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turan Ibsaa Gaaddisaati. Qophii keenya har'aa kan eegallu oduu isin dhaggeessisuudhaan akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gabaasa sirna simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina addaa Oromiyaa jechuudha. Walloo kamiseetti taasifame ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeeffanne isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo hir'ina yeroo irraan kan ka'e har'a qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraa isiniif dhiyeessuu hin dandeenye nuuf kolchaa isiniin jenna. Hundumaa hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaalala oduu dubbisuutan isin ceesisama.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliinan waaqoon oliiti. Kurri miseensota adda bilisummaa Oromoo godina Arsii lixaa ona nageellee Arsii ganda daakaa hara qal'oo miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin marii bal'aa taasisanii waraana bilisummaa Oromootiin dhisuun gumaacha mallaqaas taasisaniiru. Akka gabaasan maddeen keenyarraan dhaqqabee addeessutti kurri miseensota adda bilisummaa Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin ona nageellee Arsii ganda daakaa hara qal'ootti onkololessa 2 bara 2018 guyyaa keessa sa'aatii 12 irraa hanga galgala sa'aatii 5 haalota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dabre keessa jiruu fi fuulduraaf ammoo maal ta'uu akka qabu irratti bal'innaan mari'ateera. Haallan yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jirtu irratti marii bal'aa erga taasisanii boodas nageenya saba Oromoo tiksuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu galii isaatiin ga'uuf hojiilee hojjetamuu qaban irratti walii galaniiru. Xumura marii isaanii irrattis marii isaanii milkii fi injifannoon xumurachuun tinnisa diinagdee waraana bilisummaa Oromoof oolaniin gumaacha maallaqaa qarshii 12,700 arjoomaniiru. Oduu xumuraatiin. Jilli adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa socho'aa jiru bifa akkaan ho'aa ta'een qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan simatamaa jiran. Akka gabaasaan godinaalee Oromiyaa adda addaadhaan dhaqqabaa jiru addeessaa jirutti jilli bobbaarra jiru kun bifa akkaan ho'aa ta'een simatamaa jira. Akka kanaanis godinaalee Oromiyaa keessaa baha Oromiyaa godina Harargee bahaa, Harargee lixaa akkasumas godina lixa Oromiyaa keessaa godinoota baha Wallaggaa fi lixa Wallaggaatti bifa akkaan ho'aa ta'een simatamaa jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun hadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee kennaafan hordofa.
nagaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jiram. Kanatti aansee gabaasaa sirna simannaa hoggansa adda bilisummaa oromoof godina addaa oromiyaa jechuun kaaba oromiyaa magaalaa walloo kamiseetti taasifame ilaalchisuudhaan gabaasa qindeeffanne gama keessaniin geenyaa nu hordofama. Jilli Abaaboo miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Mikaa'el Booraniin durfamu walloo kamisee fulbaana 27 bara 2018 dhaquudhaan hawaasa waliin marii bal'aa taasisee jira. Jila kana keessatti miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Usmaanii fi qondaaloonniif miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas gaazexeessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo TV Gaaddisa Dhugaa ONN fi sagalee qeerroo argamanii jiru. Sagantichis akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan inni eegale. Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Saamiyaa Usmaanii, Jaal Yaazoo Kabbabaa wal duraa duubaan seenaa uummata Oromoo walloo falmaa isaan gabrummaa didachuun godhan wareegama baasan seenaa Oromoo walloo beeksisuu mul'isuu fi qooda isaan qabsoo keessatti qaban mul'isuu keessatti hojii addi bilisummaa Oromoo hojjete. Haala yeroo ammaa fi kan egeree irratti bifa kamiin qophaa'uu fi hojjechuu akka qaban adda bilisummaa Oromoo faana hiriiruun qabsoo karaa nagaan kaayyoo qabsichaa milkeessuuf qajeelfamaa fi naamusa barbaachisu hojjechuuf qophii ta'uu akka qaban haasaa taasifameen dhaamsi darbeera. Qaama bulchiinsa magaalattiitiinis haasaan kan taasifame oggaa ta'u adda bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaachi garaagaraa taasifameera. Waltajjii kanarratti sirnoonni adda addaa kan geggeeffaman oggaa ta'u sirbooti warraaqsaas dhihaataniiru.
Fakkii hordoftoota sagantaa keenya warra asitti nuuf argamanii fi akkasumas immoo iddoo garaagaraa keessanii sagantaa keenya daawwachaa jirti. Egaa jilli Abaaboo shanee komii sabaa saamii.
Miti faddaa guddaa keessan kabaja wal dhagaha Oromoon wal dhagaha akkasumatti. Jirtu Oromoon walloo jirtu
sanyii warqituu jirtu eessa jirtan walloo kamisee jirra jedha ayyee jirtu jaalleewwan keenyaa waliin jirtu Oromoon biyya jaara malee biyyan diigu miti jirtu qeerroo jirtu qarree jirtu jiraadha Oromoo ayyee laalaa. Oromoon walloo jaarraa 400 ol irratti hojjetame har'a dhugaan Oromoo gaafa bahuu jalqabe qeerroon dhiira qofa miti beeka shamarran kana mee laalaa mee haadhola keenya Oromoo durii aslii isa fakkaachaa aadaan teenya nu deebi'aa jirtu baga gad maddan Oromoo walloo shamarranis qooda olaanaa qaban qabsoo Oromoo keessatti meesii tokko hamilee hayyee. Egaa Oromoon aadaa qaba safuu qaba wal jaaladhaa wal kabajaa guddaa keessan kabajaa xinnaa keessan kunuunfadhaa akkasumatti Oromoon maqaa walitti quba walitti laatu quba waliin laata malee akkasumatti hayyee wallaalaa keenya gorfachaa beekaa keenya kabajaa kanaan booda gara duubaan jiru gara fuula duraa malee akkasumatti. Biyya wareegamaan arganne bilisummaa wareegamaan arganne tikfannee galma ni geeffanna jirtu jiraadha kanatti aansuudhaan jaalleewwan keenyaa koreen keenya wanta garaagaraa gootanii asitti laa Oromoof Oromoo walakkaa kanaan booda dawaa malee diinni jiru qoricha malee wanni biraa wanni adda nu godhu hin jiru diina keenya qallee. Dhiiga dhangalaasneerra jedhanii laasitti hoolaa jabaanuun jedhaniiranii keessummoota keenyaaf ulfaadhaas ni jenna kanatti aansuudhaan sagantaa keenya eebba maanguddootiin bannee achumaan maanguddoonni keenya mijjuu nu eebbisu maanguddoota keenya Abduu Sheek Husseen محمد حاجي علي في محمد عمر علي حملي دان غرول تجيد افتني اورمون ادا كبا سفو كبا كنغا نول چنغا نو ابول شجده ولي بسوان ديف اي بغنما اورمو اصلي تنا كنو يبستن سنفيرا Abdu Sheikh Hussein Artumara Mangudotman Saden Garwal Taji Akano Duftan Kabajan Singapana
Mangutani Makanke Sayamame Gara Wataji Sheikh Rafkarre Mangutan Taima Sagam Dharma Hamile Musumata Chok
Hamile Hamile Mangudon Mangudon Ga Kumabeka Moromo Berati Nugor Facha Ada ke sati kenya tiksani kan harra nugahan sinagar gambrofatan ada kenya akkai himballe samne waregame hedu kafalani kan nubrangahan wantef mangudo kabajunus dirka makenya mangudo kenya ra e boromumma shi gana mafudan najacho
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Rabbi nagahan olche nagahan abulchu. Rabbi ne daraja kana nugae wan nugarsi se garafula durati se gabina hukum kamne kenya Rabbi agodu. Wal agarre arga te nyarga duga Rabbi nu agodu. Jalal tite nyajalala hamma macarra safi tambatu Rabbi agodu. Kapson te nyakapson ne kapso irra antida. Kan ediyete telatin namarran hin anne rabbi nu agodu wanni tikabsonne wanni jibbine nudura haka wanni jalanne galmanu ashenu irra rabbi nu ansu ifa amma agarre kana hamma fiita kanu ifu rabbi agodu walta kan ilman oromo rabbi agodu kabsonne harkato kicha afanto kicha rabbi nu agodu wa jalal tite nyama macarasa nuwa tatu wanni atijibitu sidura hakau egamma chuntu nama macarasa kan fi tabatu rabbi nuwa godu inni tinna siya guddatu inni guddan sirraha turu wallalan siya bieku biekan siya turu amma macarasa kan turtu rabbi siya godu hamma macarasa da kapson tenya irra anti akadadan Anangguba anu kangubara olu Rabbi nu agodu harka kenya harka mirga Rabbi nu agodu Nabi inkarama Allahumma salli
Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Rabbin jalala harra walin nuga etana nurra tursis jalala harra walin nuga e walugar sisetana Rabbi nurra tursis etika nu agudat gudda nurra turu Injifanno teny Rabbi hagodu waltane wali Rabbin waga shalan walbina o she Rabbin wagushu biyateny Rabbi hagodu abba biya Rabbin wagodu wali galte Rabbin wakennu e galle Rabbi wallu agar sisu nu waji Rabbi atur sisu Allahumma salli
Alhamdulillahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah me bakajirtani harka wal kabada gutok harka wal kabada harka wala kabada harra boda namimmo afina man harka wala inqabatina en harra harka wala kabate warra walgan rabbinun godin amin guddan kenya nurra hajiratu tinnan kenya ha guddatu warra mo malqaf je enama duratti tollu budubati rabbi ha debisu aka amantatis aka romumatis walganun ukuba wallahi qabrisne egetu tijira ya warra namagantan aka romumatis sena singafata Aka shari'atis rabbi singafata amantan fede walganu nama ayyamu rabbi tokunu atasisu warra walganama ganu mo tarika sa rabbi mata sa rat rabbi amumunu ha walagar sisu Allahumma salli
Kanatian Sudan Budda galatoma sininjena Kanatian Sudan Hasa baganaga anduftani kanu godan Itiana bulca godina Oromo Wano Kantan Obo Mukhtar Ameti Hamile Dan Garwalta Jinu Simada Hamile
Kabajamo Jal Mikael Borana Mises Shane Gumi Saba Atta Bilisuma Ummata Oromo TV Durabu Ajila Misensota Abaticha Kabajam Tota Misensota Karade Rakata Murtani Awasa Sena Ajaib Sisa Hojata Ufe Lobarre Famu Fille Abe Kabajani Dursala Tanifi Kesaniti Arkuda Fawi Hawi Gari Sanif Kamdan Itia Garci Uftani Kabajam Tota Ero Godina Kenya Abaji Jiramsa Kamsisa kamso harum sa tibi akasuma wabi bili summa sabati biyatatan. Kanarradar betis yadole firoma sababalla oromia gutiti walin kamnu gabisu danda uburkisi sunabba ititatani gurmesitani korporsani nuhis isinirrahi isinis nuhirrahi jachun irradi debitani lamsun rikicha firoma buurati marrati ijarun fakenyi Isagarati malekan karaga baba akate gocha mirkanesitan. Kabajam tota mungudota oromo wallo alara kisa dandamatani enyuma adafi amanta kenya dina akainsa mamne godu wadama kamso barat era taisun ijibata falmatani falmichakesati mada umamen godanis niati vi achiti nurati mulatule Ada viduda kalesa ilkani inintani dinar kabuftani dalota dabar sudan dirkamasena batani ogoleyan simatam totas tatan kan simatu argamtan hundi kesan bagagara arada ido jirenya komo fi fon kesani tate akasuma andura oromo wallo tate magala kamisetti naga andustani sinijenna Akuma bekamu kamso fi oromon garagalcha santima tokko tiyoje dame dugarra kam fagatun taw bakka oromon jiru kamson dabame imbeku mali sa jenne golasena senne yero ilallu sabaka be nyabuta itino ijare injifatu dande su kabu wanta e dinnis kanawan barefi wambare ofi gadi gochu fi omiyu ulen tun kursada irra oli jede imbeku gama biratin mo Sabichis tun kursicha amale fudate wajinjiratu bokuga dikabate bulu fisdandeti wanin kabnef sirni gadatis kana wanin barsisinif sirni gadati dina lole qabse injifate hammaga of agarsise debie kabajan walkituma wali injiratu ra oromo daftise dinni ikiti sirnicha galef maddi minafi injifanno saba oromo Sirna kana ta ubate jennan alella cima sirna kana ratira wachun ilalcha bitinna fi bobba gurmi male sa ordo fut hasisudan injifanno male barade raf tumursa kesa jiraachise biya fi manuma kesa jiraatu kesa tike summa taasise kan kana dakkabes bilisumma barbaada biya ambatti miliku dafdir kame yero murtesa ummata oromo dukkanni fudate kana kesa ti Abdin injifanno dugugame kesa bade kesati kayo saba ofi bilisomsu abdi sabatahu zena ilman abba gada ganama debisuf nuhijirra jedani kutachisani ofkennani saba ofi tifjecha bosonatti galun qabso hadda egalan isan kun eenyu jenne yero walgafanne adda bilisumma ummata oromoti Bilisumma jecha rasasan rukutama ajjeesa ajjeefama muka keessa akka bineensa jooraa turaniiru qabsoo hidhannaa daangarratti godhame caalaa hidhata siyaasaa ejjannoo wareegamaaf qophaa'u nama qabachiisuu danda'u keessatti gurmeessee hidhachiisuunis hojiin siyaasaa waboodhan hojjetame seenaan hin dagatu. Jiru fi jireenya saba ofiitiif dadhabuu dugdaqitu bifan dumu darbetis lubbu esatti yutanan baun shehin olle saba ofitif kafalani bilisom su jala maltuna makabajiza maltuna magamajiza Jarragni daba adda bilisuma ummata oromo lafatti hinafne bosonatti gale hinate qabsaun dina sodachisa saba ofi abdi horachisa dufu isatin kesatu boqonna qabso isa dumarratti boba'an qeerro ramadde qabso qabsiise qaanqeen qabsicha biyya waliin ga'uun qilleensi bilisumma akka bubbisu taasise iccitiin isaa hojii bara dheeraa bifa obsa fixachiisaa ta'een dhaabbata adda bilisummaa oromootiin itti uffisaan hojjatamaa tureen addi bilisummaa ummata oromoo qabsoof yeroo manaa bahu oromoo fi oromiyaa bilisoomsuuf ta'ullee bilisummaan biyyattiitis bilisummaa oromoo keessatti dhokattee waan turteef bilisummaan ijoollee abbaa gadaatiin mirkanaa'e biyyarra darbee ollaaf gahuu danda'e kan burqisiise adda bilisummaa ummata oromooti. Addi bilisummaa ummata oromoo ajandaa cunqursa sabaa ejjennoodhaan bara dheeraaf itti wareegamaa deemu isaatiin hayyoonni oromoo carraa barnootaa argatanu hundi isaanii tooftaa bilisummaa xinxalanii akka deeman dhiibbaa gochuun hooggansa qabsootiif hayyoonni kumaatamni miidhama sabaatiin waadamanii bilchaatan akka uumaman warshaa oomisha gaggeessaa sirna gadaa ta'uunis gumaacha guddaa taasisee jira. Addi bilisummaa ummata oromoo seenaa siyaasa addunyaa keessattillee dhaaba abdii kutannaa tokko malee kutannoo fi obsaan ummata ofiitiif jecha bara shantamaa ol hidhannoo isaa osoo ofirraa hin buusin kaayyoo baheef milkeessee galuu danda'uudhaan danda'ee raajii hojjetuu danda'eedha. Waan ta'eef kutannoo fi obsa dhugaa akkam akka ta'e hubatuuf seenaa adda bilisummaa ummata oromoo dubbisuu fi baruun qofti gahaadha. Wanni ta'e injifannoon har'a harkaan qabanne baay'ee guddaa fi murteessaadha. Kan harka nu gahe osoo nu harkaa hin bu'in isa nu hafe irra aanaa injifannicha itti fufsiisuuf wal hubatuu fi wal dhaggeeffachuun dirqama waan ta'eef wanni waliif dhaamnu tokko cunqursaa hadhoottuu ijibbaata falmannee ofirraa buufne diina kamirrattuu fe'uuf yaalu nurra hin jiraatu. Haaloo kaleessaa bahanna yoo jenne akkuma warra kaleessaa dabaree cunqursuu fudhanneetis salphatti deebinee injifatamna waan ta'eef haa dammaqnu. Bakka haaloo bahannaadhaa dhiifamaa fi tokkummaa labsuun gochaan agarsiisanii barsiisuun ilmaan abbaa gadaa isaan ganamaa ta'uutu nurraa eegama. Lammaffaa tooftan qabsoo boqonnaa itti aanuuf hordofuu qabnu hammayyaawaa naga qabeessa fi falmii yaadaa fi yaada qofarratti hundaa'e ta'uu qaba. Diinni tuqeeti nu laala ajandaa xixiqqoo nuuf bocee nutti laachuun dhiichisee wal nu nyaachisee daandirraa yeroo nu himaqne kan isiniin jenne kanuma jechuun hordoftoota keenyatti shakkii naqanii ololanii wal waamanii oromoon waliis ta'e kaanis gaggeessuu hin danda'u jechuun daandii injifannoo nutti dheeressuuf waan ta'eef haa dammaqnuti. Saniif gamnoomuu qabna. Jijjiirama amma fiixa qabanne kanaaf wareegama qaqqaalii kaffalamaa dhufes herregnee kabaja laachuu fi dirqama keenya kana godhuuf inni guddaan miira badii nama dhiibu injifatanii sammuu madaallii haqaa taate bilisoomsuu qabna. Walumaa galatti isa xumuraa bilisummaan lubbuu horattee jiraatu kan dandeessu nageenya keessa ta'uun isaa hubatamee nageenyichi immoo hawwii qofaan osoo hin taane hojii kan barbaadu ta'uun isaa baramee hundi keenya gahee mataa mataa nurraa eegamu baachuun wabii nageenya fi bilisummaa ta'uu qabna haa taanu. Dhiifamni jaalalli hammachuun fi rakkina kamiyyuu mariin furachaa deemuun duudhaalee fi aadaa ilmaan abbaa gadaa ganamaa keessa jiraataa turan nifi addunyaa bal'oof illee gumaachaa turan ta'uun isaa hubatame dhaloonni har'aatis kunuunfannee abbaa itti haataanu. Gadaan gadaa gabbinaa, gadaan gadaa bilisummaa, gadaan gadaa jaalalaati, gadaan gadaa tokkummaa nuufaa ta'u jechaadha. Irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan ulfaadhaan isiniin jedha.
Mee Muktar itti aanaa bulchaa godina Oromoo Wallootii fi qeerroo gaggeessaa jiillee ture uummata isaa biratti baay'ee jaalatamaa fi kabajamaa ture. Ammas dubbii jiilleen baay'isawee aadaa isaanii akkuma jirutti qabatanii aanoo cimoodha isaani. Mee Muktaariif bulchaa itti aanaa keenyaaf hammilee kennaa fi si'a tokko. Hayyee ulfaadhaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan maanguddoo bakka bu'ee, maanguddoonis dhaamsa qeerroof dhaamu qaba waan ta'eef maanguddoo bakka bu'ee kan nuuf dhaamu haasaa kan gabaabduu kan nu godhu awwal shee Hasan hamileedhaan gara waltajjiitti nu simadda. Awwaluu beektu hayyee.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu qeerroo? Qeerroo walloo jirtu? Jirtani? Baga jiraatani. Itti aansee wanni jedhu fedhu guyyaan har'aa kun guyyaan haarawa, guyyaan gammachuu, umrii isa duraan dabarsine waan har'a dhalanne natti fakkaata. Nassabe? Guyyaan har'a dhalanne nutti fakkaatu? Guyyaan addaa jaalawwan keenyaan kan wal agarre, bara dheeraa kan wal dhabne nuyiif jecha ruyi isaanii qaqqaalii kan dabarsan gaachana keenya waboo simatuudhaan kan asii wal agarre baay'ee natti dhaga'ama. Maqaa godina kamiseetiin galatoomaan jedha duraan durse. Galanni isaan haa ga'uun jedha isaan tuwanis rabbi amaaru jedha amee waggata akka qabsoo keessatti warra warii garam qabsaa'ota keenya rabbi amaaru jedha. Hajoollee keenya qabsaa'ota qaqqaalii ruhii qaqqaalii dabarta hajoollee babbareedduu teenya rabbi amaaru jedha. Rabbi isaan amaaru jedha jechuun dhiiga isaaniitiin arganne nami tokko nuun kennine rabbi kan nuu kenne sababii immoo dhiiga ijoollee keenyaatiin arganne miti. Dhiiga ijoollee keenyaatiin arganne miti. Dhiiga beektoota keenyaatiin arganne miti. Nassabe baganaa jiraatanii wanni jedhuu barbaadu Oromoon durumaanuu jaalala beekaa, nama jaalatuu beekaa, walhammatuu beekaa, obsa qaba Oromoon durumaanii wal kabajaa xinnaa keenyas rabbi nu haa guddisu, guddaa keenyas rabbi nu haa jiraachisu, beekaa keenyas umrii rabbi nu haa dheeressu haa jiraatan beektootee keenyaa wajjin warra waliin deemu rabbi nu haa godhu. Haqi ifa ba'eeraa ifa haa ba'u jenna ammas inni dhokkote. Dhugaan ifa haa ba'u eeganaa boquu cabnee jiraatuun hin dandeenyu boquun nun cabu eeganaa biyya keenya keessatti bu'ahu hin dandeenya boonyee irraa hin bu'anyu ingaha eeganaa ingaha jenneerra maqaa rabbii 99 ingaha jenneerra kan kanaa gatii beektoota keenya irratti hin deemna. Doktoroota keenya irratti hin deemna. Qabsaa'ota keenya irratti hin deemna. Karaa tokko deemna miti. Wal dhageenya miti. Xiqqaa guddaadhaan wal kabajna miti. Naa jiraadha jaalala duruma qabna umrii sinaa dheeratu galatoomaan jedha maqaa godina kamiseetiin jaalawwan keenyaa baga wal agarree bara dheeraa kan wal dhabne haadhi deesse kan isaan dhabdee bu'uu jirtu. Ishiinis agartee baga gammaddeen jedhaan haadha isaan deesseen abbaa isaan dhasheenii galatoomaan jedha.
Weellisaa Mohaammed Said Maammee qeerroo garbii kamii simattu mee? Jirtu? Oromoon walloo jirtu? Jirtu? Walloo kamisee jirtu? Jirtu? Weellisaa Maammee wajjin dhiichisaa guyyaan guyyaa gammachuu Oromo fi Oromon dugda waritti garagashame ture guyan bilisa itibe wantef mame wajin turti gari
galatooma guyyaa seena qabeessa guyyaa ulfaata guyyaa gammachuu kana argamsiisuudhaaf lubbuu gootota oromoo kumaa kitilaatutti wareegame yeroo tokko hundi keenya bakka jirru lafaa kaanee gootota keenya guyyaa har'aa kana argamsiisuudhaaf wareegaman daqiiqaa tokkoof akka yaadannuun isin gaafadha yeroo tokko olaa kaanu yaadannoo gootota keenyaatiif daqiiqaa tokkoof callisaanaa yaadannu galatooma taa'a. Kabajamaa itti aanaa bulchiinsa godina Walloo Obbo Muktar, kabajamtuu miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Usmaan, kabajamtoota qondaalotaaf miseensota adda bilisummaa Oromoo, kabajamtoota ummata Oromoo kabajaa simannaa hoogganaa ABO kanaaf asitti argamtan hundaa, kabajamtoota miseensota humna nageenyaa kanneen simannaa keenyaaf lafa dheeraa deemtanii nageenya keenya eegsisuudhaan asiin nu geessanii ammallee asitti argamtan hundaa baga carraa kana argannee bifa kanaan asitti wal geenyeen jedha. Oromoon kaaba Oromiyaa, Walloo fi Raayya seenaa saba keenyaa keessatti iddoo olaanaa qabdan. Jaarraa 16ffaa duula Oromoon lafa isaa deebifachuudhaaf duula seena qabeessa geggeessee injifannoo seena qabeessa galmeesse booda waggaa 200 caalaa dallaa sibiilaa taatanii Oromootti kabajaa hortanii ittisaaf gaachana Oromoo taatanii maqaa Oromoo sodaatamaa fi jaallatamaa kabajamaa taasistanii jiraachuu keessaniin Oromoon hundi isiniin boona. Oromon hundi si yadat. Bara era kabajan Oromo itti mirkanaa'e sana bara gadaan Oromo naannoo kanatti nagaa buusee lolli amantii gidduu dhaabbate bara kabajaan Oromo nagaan Oromo itti mirkanaa'u bira dabree naannoo kanatti nagaan bu'e sana Oromoon yoomuun irraanfatu yeroo sana yaadannu gammachuu guddaa boonatu nutti dhagaama. Sanaaf ammoo isin Oromoota kaaba Oromiyaa, Oromoo Walloo fi Raayyaa yaadannu. Erga karaa boroo kanaan Oromoon alagaadhaan cabee Oromiyaan bulchiinsa alagaa jalatti kuftee hanga har'aatti Oromoonni kaabaa Walloo fi Raayyaa obboleeyyan isaanii Oromoo Oromiyaa Walloo keessa jiraatanirraa addatti citanii bulchiinsaan Oromoo irraa cituu qofa osoo hin taane aadaan isaanii, seenaan isaanii, afaan isaanii akka dagatamu, akka wallaalamu taasifamanii akka waan Oromoo hin ta'initti afaan garagaraa barachuudhaaf dirqaman. Isa kana immoo gaddaan yaadannaa. Inni kun nu gaddisiisaa isa kana jijjiiruudhaaf, seenaa kana jijjiiruudhaaf Addi Bilisummaa Oromoo waggoota 45 dura dhalate. Addi Bilisummaa Oromoo gaafa dhalatu Oromoon kaabaa seenaansaa haalamee afaan isaa balfamee afaan alagaa akka baratu dirqamuu qofa osoo hin taane Oromoon hundi inni Oromiyaa Walloo kaan keessa jiraatus gosaan, amantiidhaan, naannoodhaan akka yaamamu, Oromummaan akka badu, Oromummaan akka seenaarraa haqamuuf jaarraa tokko oliif irratti dalagamee yeroo Oromoon ani Oromoodha jechuun itti qaanfatame, yeroo afaan Oromoo dubbachuun lagatame, Oromoon afaan isaatti qaanfate, aadaa isaatti qaanfate, seenaa isaa wallaalee fi wal wallaale keessatti Addi Bilisummaa Oromoo hayyootaaf gootota Oromootiin dhalatee seenaa kana jijjiiruudhaaf qabsoo eegalee wareegama ulfaataa qabsoo ifachiisaa bara dheeraa geggeesseen guyyaan har'aa kun dhugoome. Guyyaa har'aa dura bakka kanatti bifa kanaan Oromoon wal gahee Oromummaa isaa kan itti yaadatee fi kan itti Oromummaan deebi'ee lalisuu eegale waggaa 27 dura ture yeroo dargiin kufe. Yeroo sana Addi Bilisummaa Oromoo akeekni isaa Oromoo bilisoomsuu, Oromummaa deebisee gadhaabuu, bilisummaa Oromoo mirkaneessuu, Oromoon biyya isaa irratti abbaa akka ta'uu, Oromoon dhimma isaa irratti akka abboomu gochuu waan ta'eef Oromoo kaabaa kan dagatame, Oromoo Walloo fi Raayyaa deebisee obboleeyyansaa Oromiyaadhaan wal barsiisuuf, Oromiyaa akka Oromootti akka Oromiyaatti akka beekamuuf waggaa 27 dura ni yaadattu Addi Bilisummaa Oromoo yeroo chaartiraa sana dhufee naannoo kanatti waajjira banatee bifuma kanaan gammachuun nutti uumamee ture. Haa ta'u malee sun warra nagaa hin barbaanne, warra bilisummaa uummataatti namanne, warra olaantummaa aadaa olaantummaa inni tokko ol inni tokko gad inni tokko gooftaa inni tokko gabricha ta'u aadaa sanatti warra amanuun qabeenya Oromoo lafa Oromoo saamuudhaaf ofiitti badhaadhuuf jecha adeemsa nagaa abdii bilisummaa waggaa 27 dura uumamee ture sana deebisanii of duuba deebisanii waggaa 27 dabre kana wareegama ulfaataa isin hundi beektan baasaa har'a geenye wareegama sanaan ammoo guyyaa har'aa kana deebinee mirkaneessinee akka sanaatti deebi'ee akka hin diigamne abdii qabnaa. Guyyaan har'aa kun akkasumatti laafaatti kan argame miti. Guyyaan har'aa wareegama ilmaan Oromoo gabrummaa diduudhaan bilisummaa isaanii falmachuudhaan bifa garagaraatiin baasaa yoo nagahan wareegama akka Hasan Ammee wareegama akka wareegama akka Aliyyi Dullattii fi wareegama hanga ijoollee dheengaddaa ijoollee ol guddattu akka Adam Alii akka Aliyyi Huseen yookaan Alwaan dhiiga isaaniitiin gammachuun har'aa kun argame. Dhiiga isaaniitiin gammachuu har'aa kana arganne kanaaf isaan yaadannaa kanaaf isaaniin boonnaa kanaaf tikfachuu qabna. Erga nagana isiniin jedhe booda haalli har'aan tana addi bilisummaa Oromootti deebi'ee mootummaa Itoophiyaa kana waliin nagaadhaan hojjechuudhaaf itti murteeffate wareegama keessaniin wareegama ilmaan keessanii sumamma maqaa dhuufneen mootummaan Itoophiyaa akka barbaadetti itti fufuu nu ajjeesaa nu hidhaa biyyaa nu ari'aa dachi keenyarraa nu buqqisaa itti fufuu akka hin dandeenye waliin taanee waan itti agarsiifneef jilbeenfachiifnee nagaa fudhachiifnee wal ajjeesuun humnaan deemuun qawween uummata bulchuun akka hin danda'amne amansiistanii wareegama keessaniin guyyaa har'aa kana fiddanii baga gammaddan. Har'aa bu'aa qabsoo fi wareegama keessaniitiin qabsoon bilisummaa Oromoo karaa nagaa fi seera qabeessaan Oromiyaa keessatti bilisa ta'e addi bilisummaa Oromoo alaabaa isaa qabatee deeggartoonniif miseensonni adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan alaabaa isaanii qabatanii kaayyoo itti amanan bakkaan gahuudhaaf mirga isaanii hojiitti hiikuuf socho'uu irratti argaman. Inni kun bilisoomneerra jechuu miti. Bilisummaan mirkanaa'ee qabsoon keenya galma gaheera jechuu miti. Yeroo itti gammachuudhaan sirbinuu fi dhiichisnus miti. Qabsootu boqonnaa biraa boqonnaa haaraa bifa biraatitti jijjiirame isa kaleessa daggalatti galee qawweedhaan falmachuuf itti dirqamu ilmi Oromoo har'aa bu'aa wareegama isaatiin haala siyaasaa Itoophiyaa jijjiirsisee karaa nagaa bilisummaadhaan biyya kana keessatti qabsoo isaa geggeessee kaayyoo qabsoo isaatii galmaan gahuudhaaf waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fadda bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffame malee qabsoon xumuramee bilisummaan barbaannu hin argamne. Sun akkitti argamu boqonnaa amma jalqabne kana haala qabsoon karaa nagaa gaafatu, naamusa qabsoon karaa nagaa gaafatu, obsa qabsoon karaa nagaa gaafatuun, bilchinaa fi gamnummaa qabsoon karaa nagaa gaafatuun masa kamnee otoo dhiibbaa fi abbaa irrummaa kamiifuun jilbeenfatin mirga keenyatti dhimma baanee mirgaaf dirqama keenya beennee kaayyoo itti amannu galmaan gahuuf socho'uudhaaniti galma gahuu dandeenya. Kanaaf qophaa'uu nu gaafata. Kanaaf qophii sammuu guddaa nu gaafata. Qabsoon dheeraatu nu duratti hafe, bifa isaatu jijjiirame malee qabsoon hin dhumanne. Kan akkasitti akka hubattan barbaada. Adda Bilisummaa Oromoo. Kana mirkaneessuudhaaf, kana milkeessuudhaaf ammoo wanni guddaan nurraa eegamu akka Oromootti, akka sabaatti Oromoon ilmaan Oromoo warri kaleessa diinaaf ergamee qabsoo kana dura dhaabbachaa tures karaan sun sirrii ta'uu dhabuusaa baranii qabsootti deebinee jirra jedhanii yeroon kun yeroo jijjiiramaa, yeroo cehumsaati jedhanii hojjechaa jiranii waliigalteen kan godhames kanarratti nutis kana fudhannee qabsoo karaa nagaatti seennee waadaan kun akka hin cabne kan tiksu isini qeerroodha. Kana tiksuu keessatti egaa kanaa booda isa dabre haaloo qabannee garaa walitti hammaachuu dhiisuu, isa fuula duraa ilaaluu, akka Oromootti yaaduu, diina akka sabaatti qabnu ilaaluu, waan kaleessa wal miine Oromoon tokko diina jala hiriiree inni tokko bilisummaa kiyya malee jedhee didee daggalatti galee nummaan diina walitti taanee qabsoo keenya duubatti harkifne har'a sanaaf haaloo qabannee warra kaleessa diina jala hiriire jechuudhaan yoo isaan waan gaarii hojjetanillee, yoo isaan qabsoo kana bu'aa akkamii buusanillee isa sana dagachuu diduun bu'aa nuuf hin qabu waan ta'eef isa kaleessaa obsinee madaa sana godaannisa sana tuttuquu dhiisnee obsinee hojii isaanii ilaaluu, hojii isaan har'a hojjetan, hojii isaan gara fuulduraatti hojjetan laaluudhaan ilmaan Oromoo hundaa akka Oromootti wal jabeeffachuudhaan galma gahuu dandeenya jennee amannaa. Kanaaf ofaa qopheessinu. Kun akka milkaa'uuf, kun akka duubatti hin deebineef wal sobuun, wal ganuun akka itti hin fufne Oromoon tokko diinaaf meeshaa ta'ee akka muka qottoo jallaa mukni jallaa keenyatu nu fixee sibiilli maal nu godhee akka jedhe jedhan Oromoon kana booda muka qottoo akka hin taane ka gochuu danda'u eenyu? Qeerroodha. Kanaaf isa sana irratti akka jabaattan qabsoo boqonnaa taanuutiif bifa kanaan akka of qopheessitan garaa ballachuuf obsuun bilchinni jiraatee nama karaa kanarraa maqee karaa kaleessaatti deebi'u ammoo sirreessuudhaaf akka of qopheessitan dhaamsa jabaadhaan mannaa. Kanatti aansee rakkoon naannoo kanaa, rakkoon Oromiyaa, kaaba Oromiyaa tokko rakkoo daangaa uummattoota ollaa keessan qubataniiti wajjin qabamuudha. Rakkoo daangaa waan ilaaluun Adda Bilisummaa Oromoo uummata kamiif diina miti jedhee amanu. Uummati ollaa keessanii hundi obboleeyyan keessani. Kan uummatoota diina walitti godhu maqaa daangaatiin haa ta'u, maqaa amantiin haa ta'u, maqaa fedheen, maqaa sabaan haa ta'u, kan uummatoota walitti buusu murna siyaasaa, fedhii siyaasaa hin barbaachifne, fedhii ofittummaa irratti hundaa'e, fedhii siyaasaa ka dinaggee guuttachuudhaaf humna tattaafatu yoo ta'e malee uummanni akka uummataatti, uummanni kamuu uummata kamiif diina miti? ummanno lake sankubatu ummanni affar ni betani oboleyan kesani iga obolumma iga walin qabdan ummanni amaras ummanni tigrais dinum akummatati dinum masini finqaban isinis dinum man qabdanif ummanni walif dinum man qabu kana kasittu banne murna siyasa kawalittinu busu of gidduda basuf hojjechu nu fesis halli yero amma akuman jede yero qabso hidannorra addibil summa oromo gara qabso karana gatitti tarkam fete inni kun adama tasa qaba tarsimo matasa qaba isakalesa raadda akitta sofnu akitti sochonu akitti waamurminu akitti kayo kenyegal mangaus hojjennu hundumtu jijjiramu qaba sanafa moddibil summa oromo barno tafesisu lenji fesisu ummataf kennuf qopida deggerto taf misesonni kenya qacel fama barno tafi kara addibil summa oromo isan akeku opsaf bilchinan hordofu daqabani jenne daman Antibilisumma oromo kana boda akku oromia hunda ke setti godu oromia ka ba ke setti obuleyen kenya kan alaga ke setti citani oromia ra citani yona kahan wanden do hundan tiye fanna ke nefi wajira sa banate misenso to horate ittisa barbaachisu golgaa seeraa barbaachisu bulchiinsaan karaa bulchiinsaa karaa dinagdee karaa daddaa karaa tajaajila hawaasummaa oromoo kaan irraa haala addan taaneen oromoon hundumtuu inni tokko alagaa keessatti citee hafee inni kaan kophaatti jiraatu akkatti dhaabbatu isin obboleeyyan keessan oromiyaa bal'oo keessaa wajjin tokko taatanii bulchiinsa tokko jalatti akka deebitaniif addi bilisummaa oromoo xiyyeeffannoo addaa godhe kana keessatti qabsoo dabarsine keessatti qoonni waraana bilisummaa oromoo qoonni adda bilisummaa oromoo akkuma guddaa ta'e bara asaanan kana bara keessattuu 2005 irraa jalqabee fincila diddaa gabrummaa oromiyaa hunda keessatti finiinsuudhaan qacalfamaa fi sirna jaarmaa addi bilisummaa oromoo akeekeen dargaggoof shamarran oromiyaa fincila finiinsanii diina raasuudhaan bara 2011 irraa eegalee immoo qeerroo bilisummaa oromoo jedhanii ijaaramuudhaan akkuma guyyaa har'aa mirkaneessan boqonnaa qabsoo ammatti seenne keessatti ba'aan hundumtu ba'aa guddaan kan irra jiru isin qeerroodha. Kanaaf isa kanaaf qeerroon akka of qopheessitan jabeessinee dhaammanna. Kana achi isinitti neeressu simannaa kanaaf hundumti keessan warri karaa dheeraa deemtanii as geessan warri koreen qopheessitu kana nuu qopheessitan warri eegumsa nagaa gootan humnooti nageenyaa hundumti keessan galanni keenya guddaadha. Kanaachi nuti gammanneerraa isa sin gammaddan caalaa galata keessaniif gammachuu nutti dhagaamu akkatti ibsinu hin beennu dhugaa isinitti himuudhaaf yeroo gara oromiyaa kaabaa deemtu jedhan hundumti keenya jaalala waliin dhufne gammachuu guddaatu nutti dhagaame. Maaliif yoo jettan akkuma jalqaba irratti isinii hime, hubannaaf ilaalchi Oromoon Oromiyaa bal'oo keessa jiraatu Oromoota kaabaa walloo fi raayyaaf qabu kan addaati. Yeroo Oromoota kaabaa yaadannu gootota akka Warqituu, akka Mastaawoos yaadannu. Yeroo Oromiyaa kaabaa yaadannu hayyootaa fi raajii akka Sheekh Huseen Jibriil yaadanna. Sheekh Huseen Jibriil waggaa 150 dura Oromoon akka deebisee mirga isaa gonfatu, akka biyya isaa irratti abboomu, akka guyyaan har'aa kun dhugoomu akka dubbate beektu miti? Guyyaan sun dhugoomaa jira. Guyyaa sana kan caalaatti dhugoomsee galmaan ga'u immoo isin qeerroodha. Kanaaf jabaadhaa, galatoomaa, injifannoo uummata Oromoof.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jiram. Haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Haga qophii itti aanuun walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof. Thank you.